Agur lagun, agur mundu, agur ikusle zamalda. Asmo zoro batek nakar, ez zaitezela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Aize kontra noaztu zen, okerraizeak buruan. Aspertuko aiz lehenago, lagundenek inguruan. Nire asmoak ez omen, ez buru eta ez hanka. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Okerraiz ez dut egina, aspaldi gaitzeko meta. Meta hartara noani, izan arren turmaleta. Bide lausamur berdina, baino nahiago dut malda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Ordokian ere beti nabilela maldagora. Badakitzaila dudala, arribatzea inora. Baina ez dut zertan etxi, zure gineinen dut alka. Bide gorrian aztalka, zoragarria ez alda. Trazatutako bidean, gogait egiten dut guztiz. Nora ezean naiz joaten, arauak aldera utziz. Orduan zer ikusten da, buru bat eta bianka. Bide gorrian aztalka, bide gorritik irten da.
Arratzaldeon, hau bide gorritik da. 2018ko abenduan egingo dugun azken saioa, eta horregatik saio berezi samarra.
Bide gorrian, haize barruan aztalka, euri azpian aztalka, elur gainean aztalka, eguzkiraino aztalka, buru bat eta bianka, zoragarria ez alda, bide gorrian, bide gorrian. Biderik gabe aztalka, gorpilik gabe aztalka, galgarik gabe aztalka, katerik gabe aztalka, buru bat eta bianka, zoragarria ez alda, bide gorrian, bide gorrian, bide gorrian, gorri bidean.
Biti bilajez, begitartiak nigarrez, lan egina azurik idut, bainan probetxurik anez. Hora hemen nago zu, sahabeletik mine.
Eta esan dugu gaurkoa urte honetako azken saioa dela, baina saio berezia izan nahi luke, dudarik gabe, azkena delako, eta saioa ospatuz hasiko dugu, izan ere gurekin daukagu, aurtengo Bizkaiko Bertsolari Txapelketako txapelduna den Onintza Enbeita. Arratzaldeon, Onintza.
Arratzaldeon, Patxi.
Lasaiago?
Bai noski. Ezakit posa ez da geizten, posa undi horrekor jarraitzen du, zorionez, baina lasaiago bai, pizkat zurrunbilotik aterata eta kontzienteago, zapatuan gertatutako gauzez kontzienteago.
72 ordu pasa dira, larun bat zapatu arrastian izan zen finala, gauerako izendatu zituzten txapeldun, eta badirudi, inoiz ez dela txapeldunik egon, ze sortu den olatu mediatikoa itzela izan da, ezta?
Bai, zakit, karo, guk 20 urte daroaguz, urte biro txapelketa jokatzen, eta kaso geuk ez diogu, ez, hainbesteko garrantzirik emoten, baina igande goizean hasi nintzen kontziente izaten, bazen bat azpimarratzen zen, ez? Irabazten duen lehenengo emakumean egun nintzela, eta, klaro, ba hor, kontzientzia hartu nuen, ba, bertzelaritzaren historian lerro txiki bat idatzi zela zapatuan ez nik bakarrik, finalean 8 egon ginen, baina ba, niri tokatu zitzaidan ba, historiaren lerro horren zatiriko zoena, eta badirudi horrek ba, ekarri duela olatu mediatikoak, ekarri ditu zorion asko, eta bueno, ba, zurrunbilo txiki bat, olako zurrunbiloak balira zurrunbilo guztiak bizitzan, ba, zoragarri ez, ezin dut kontrakorik esan, ba, jendeak zorion agur asko jaso ditu, jendeak maitasun asko ematen jarraitzen du, eta basaiatzen naiz guzti ganona zerantzuten, baina ezin dut komunikabidei ere, azkenean ezin diet guztiei batera erantzun, eta pizkat abrumatuta edo ere sentitzen da.
Txapelketa ez da oso luzea izan zurea, semifinaletan sartu zinen, aurretik finalean egon zinelako, baina bai. Final honetan be ikusi da, aurrekoetan bezala, ba, gero eta parekidagoa dala Bizkaiko bertzogintza behinipen, lau emakumezko eta lau mutil. Zuek somatzen zenuten aldaketa, ez da?
Bai, azkenean hau laugarren finala izan da, final parekidea edo, deitzen jako, eta hau laugarren final parekidea izan da, ez da? Lau emakume eta lau gizonez osatutako laugarren finala horrek asko esan nahi du, ez da? Baina aldi berean, lurralde bakarra zen oraindik, ba, buruz burukora ere emakumerik sartu gabe jarraitzen genuena, ez da? Azkenean, batzutan ezaten dozu jaurrera pausuan ikusten da. Parekidetasun horretan, txapelean, ez, azkenean bakoitzak bere baremoak jartzen ditu, ez da? Nik uste dute jarri behar ditugula benetan baremoak bertzo eskoletan, zenbat emakumea hasten diren, eta gero horren edabe zaroan aukera egiteko ordua heltzen denean tresnak baliatu behar ditugula, da emakume horiek jarrai dezaten, ez da? Segure belaunaldian be, emakume bat baino gehiago hasi ginen bertzotan, baina gehienak ba, arrazoi desberdinen gatik, baina azkenean arrazoi guztiak laburbilditzak egu, ba, daukagun gizarte honetan, eta bizi dugun emakumeontzako bizi ditugun zailtasun guzti hauetan, tordan, emakumeak usten joaten dira, ez da, eta nik uste dut, baremo printzipala hor jarri behar dugula, baina egia da, ba, final baten, lau emakume eta lau gizon egoteak asko esan nahi duela, ez da.
Txapelketaren aurreko astean, aurkezpena egin zenean Miribillan bertan, oso zabalik geratzen zen txapelaren aukera. Edonor izan zitekela txapeldun, azpimarratzen zenuten, ia bertzolari guztiak. Zuk zeuk, momenturen batean, txapeldun ikusi duzu zure burua?
Ba, egia esan, ez da, ba, orain dela urte bi, ba, aurreko txapeldun, azkenengo txapeldun biek, Freddy, Paia, Tarkaitz, Estida, iesek ez zuten parte hartu, orduan, jende askok seinalatzen gintuen etxaun leku eta biok, ez da, baina oraingo honetan ez da egon nire izena favorituen hartan, eta neuk ere ez dut kokatzen izan, ez da? Txapelketak urduri harrapatu nau, beste mila proiektutan, eta ba, guzti erantzun nahian ibili naiz, eta orduan urduri zamar. Baina egia da, bueno, finalean oso gustora sentidu nintzela kantua. Naiz eta urduri hasi, ba, hankekin lurra jotzea lortu nuen, zortziko txikian ikusi nuen saioa lertu nuen lanerea Ibarzabalekin, eta hortik aurrera, ba, gauzak errez etortzen zitzaizkidan, ez da, ideiak errez etortzen zitzaizkidan, eta hori, sentsazio ederra da, naiz eta ideia horiek ez diren izango mundu guztiaren zat onak, zuk bertzotan bila ez zibili behar izatea, ikustea gauzak, irudiak, burura datorskizula, eta irudi horiek kantatzen ari zarela, ba, hori sentsazio ederra da, ez da, torduan, bai esaten nuen, ostras, hemen irabazi edo galdu, ba, kaso harina izegiten, orain arte egin dudan finalik erregularrena, eta onena, ez da, eta neu ere zendoen, harina inoizkorik eta zendoen, harina izkantatzen, eta inoizkorik eta seguruen. Gero kontua da, zuk sentsazio hori izatea, eta ala ere zure buruari izatea, horrek ez dut nahi, hemen buruzburukoa dagoenik, zebesteak ere onduari dira, agertoki gainean sentsazioak beti ez dira benetakoak izaten, ez ditugu gauzak errealitatea beti ez dugu behar den bezala pertsibitzen, eta hor gauza asko nahazten dira, baina seguru eta sendo ikusten duen nire burua, hori bai.
Zuk esana da, zuen lana beste batzuk epaitzen dutela, eta zuek ez duzuela markagailurik. Zelan bizi du hori, bertzolari batek, horren beste urteren ostean, txapelketa batean, finalean egon, eta buruz burukora joan arte, ez daukazue zuen lanaren berri. Hori zelan bizitzen da?
Balde batetik, nik uste dut horre, dituet daukala alde hon bat, eta txar bat ez da. Nik uste dut alde txarra dela, guk jakingo bagenu, ba, pelotari baten moduan, hogei daino heldu garela, ze buruz burukoa hori da, ez da hogeita biko partida baten, beste batekin heltzen zara hogei daino, eta gero biotatik zein irizten den hogeita biralena gorduan. Hogeira urbiltzen ari zaela jakite horrek, eta hogei tantutan zaudela jakite horrek, ziurtasun handia ematen dizurren guariketetan. Zez bazabiltza oso seguru, ba hor gelditzen zara, igual kantatzen duzu, ez duzu arriesgatzen, eta bueno, gauza guztiak. Eta hori da akaso alde txarrena, ez? Baina alde ona da neurri baten, ba naiz eta akaz txiki bat egin, ez da denbora guztian ikusten ari, besteak ari direla, hogei tantutara arrimatzen edo hogeita bira arrimatzen eta zu ez. Orduan, ba beste txamponari buelta eman da esan dezak, ez bueno, nik emenak atzat egin dut, baina igual dena arriesgatzen badut urren guariketan, ba, sari bat etor daiteke, ez? Orduan ikusi dut daukala gozotik eta garratzetik, baina egia da nik askotan esaten dut, egoten dira txapelketa guztietan daude, kriston eztabaidak, eta nik uste dut lasai hartu behar dela, azkenean, ba, futbolean, edo pelotan, edo saskibaloian, jokalariak dira tantuak egiten dituztenak, edo galtzen dituztenak, eta gure kasuan, guk egin dezakegu gure bizitzako saioa, baina hori epaitzeko ardura daukatenak beste batzuk dira, eta beste batzuk dakite, ze bare moren arabera epaitu behar duten orduan, dena ez dago gure esku. Eta nik uste dut hori asumitzen jakin behar dela, eta asumitze horrek lasaitasuna ere ematen duela, ez?
Eta buruzburukoan somatuko zendun, etxaunen laprastadaren bat edo beste, edo eta berak ja zu txapelduntzat eukizintuela?
Kontua da, zapatuan, bueno, gure artean, etxauneketanik bertzotan egin dugu elkarrekin mila aldiz, eta elkarri ze ondo ari garen esango genion seguramente mila aldiz. Baina egia da zapatuan, bereziki insistitzen zidala etxaunek oso ondo ari naizela, bereziki insistitzen zidan, eta ez buruz burukoa, baino bastante lehenago. Puntu erantzuna kantatuta eseri nintzenean, gero xabatetan ere Aibarzabal altzatu ziren amarreko txikidako, eta orduan ja, ordurako ja, etxaunek esan zidan, onintza, ondo ari zara eta eutzi. Eta pentsatu nuen ostras. Eta uno ez da gauzak esatearen esatekoa, ez? Eta gero ere esan zidan, horregongo zara, horregon behar duzu. Eta, jo, ez insistentzi txarrez, baina bai insistentzi esan zidan. Eta gero, ba ikusi nuenean ja, buruzburukoan lehenengo potoagaz ez nintzen konturatu, eh? Atzo lehenengo aldiz ikusi nuen zeiko motzeko bideoa interneten, eta hor ikusi nuen etzaunen lehenengo potoa. Baina gero bigarrenean poto egin zuenean, ostras, hor benetan egin nintzen konstiente zer ari zen gertatzen, ez? Horre zanion nion nire buruari ia honintza hartu arnaza. 2018ko abenduaren 15 da, Bizkaiko finala jokatzen ari da Bilboko Miribillan, eta buruz burukoa jokatu berri duzu etzaunekin. Etzaunek poto egin du, ez dakizu ze puntuak eta dakar zuen aurretik, baina hemen gertatu liteke zukira baztea. Hor lehenengo aldiz, pentsatu nuen zer ari den gertatzen, ez? Ordura arte, ba, buruz burukoan nire izena entzuen nuenean, nire globo baten moduan buelo hartu nuen, egazatera nintzen, baina nola kantuan jarraitu behar den, ba ez daukazu ideak ordenatzeko azti askorik, ez? Baina hor ja, nire lanak amaitu tezeri nintzenean, etzaunek bere lanak amaitu zituenean hor, buruan zerbaitek egin zidan klak.
Eta igual klak egite horrek, lehenago klak egite horrek, mantendu zintuen osorik eta bizkor eta txalo zaparrada handi horren aurrean temple handiagaz, ezta?
Ba, egia esaten badizut, ez dakit zer gertatu zen, ze nik beti pentsatu dut, inoiz txapela irabazten badut, aziko nahiz lan negarrez kontsolazio gabe, eta neure burutik hasi, eta 4.300 pertsona harritu nituen, azkenengo agurra kantatzeko gai izan nintzenean, negarrik egin gabe. Zer gertatu zen hor? Ideiarik ere ez daukat. Ezin dute zan, baina zerbait bai gertatu zen desberdin, edo ordu arte gertatu ezen bezala.
Bueno, txapelketa eta txapela badago emakume baten esku Bizkaian, lehenengo aldiz, bai. 2018an. Zozelan, zabaia bat gainditu duzue, txapelagaz edo makilarekin?
Bo, nik uste dut txapelarekin bai, gainditu dugula zerbait, ez? Eta bueno, ba, erreferentzia bat izango garela atzetik datozen emakumeentzat, baina nik pentsatzen dut simbolikoki benetan makilarekin gainditzen ditugula zabaiak, ez da, makila da boterearen simboloa, makilak dauka agintea, eta nik uste dut neurri baten simbolo horrek gure barruan ere gauza asko apurtzen dituela. Eta pertsonalki esan dezaket, makila jaso nuenean benetan lehertu nintzela barrutik, ez, horrezan nuen. Hemen dago, gurea da, emakumeon eskuetan dago, eta urteetan aldaketak lantzen egin dugun lana, frutuak ematen hasi da.
Orain arte be, plaza dezente ukiduen bertsolaria zara, onintza,
bai, bai.
Eta txapel honek zer ekarriko dizu, zure ustez, zure bertso egintzala zer ekarriko du?
Bueno, ekarriko dit emozionalki nire buruarekin gehiago siniztea, nahita nahi ez, eta gero bezalde batetik uste dut ekarriko dizkidala, kaso plazaren batzu gehiago edo plaza desberdinak, ez da? Orain arte kantatu ez dudan lekuren batzutatik deituko didatela. Eta batez ere sentitzen dudana da momentu honetan lanean jarraitzeko gogoa. Zaten dut, ekinaren ekinez onaino heldu naiz, eta ekinaren ekinez garatzen jarraitu behar da, eta horretarako daukat batez ere gogoa.
Eta uste duzu gainontzeko neskei, bertotan dabiltzen emakumei lagunduko diela, garai batean Maialen Lujanbioren txapelak lagundu zuen bezala, neurri batean zureak ere?
Nik uste dut, niri lagundu zidan Maialen txapelak. Hombre, horrek ez dizu bertzutan hobeto egiten laguntzen, ze hori norberak landu behar du. Baina bai, kristalesko zapaia apurtu daitekeela ikusten duzu argazki batean, eta hori oso importantea da. Eta gero, erreferenteak ere sortzen zaizkizu, eta ikusten duzu beste modu batera kantatu daitekeela, beste modu batera egin daitezkeela gauzak, eta modu hori ere duina dela eta beharrezkoa dela. Eta nik uste dut erreferente aldetik balio duela.
Eta gaur egungo Bizkaiko bertsogintza edo gaurko kartel horrek adierazten zuen baso hori, ekosistema hori, zelan ikusten duzu zu zeuk?
Nik ikusten dut ekosistema oso ederra eta oso anitza. Ez da, garai baten akaso bertsolaria izateko beharrezkoa zen insignis pinua izatea, edo eukaliptoa izatea, eta denok ginen berdinak, edo denok saiatzen ginen antzerakoak izaten, eta nik uste dut lorpenik handiena izan dela gaur egun ulertzea baso horretan denetarik abitzen dela, eta gorostia izan da egin daitekela bertzotan, pinua izan da egin daitekela bertzotan, eta aretza izan da egin daitekela bertzotan, eta nik uste dut hori dela Bizkaiko bertzogintzan gaur egun ikusi dezakeguna. Malen Amenabar batek jende asko harrituz igorren egin zuen semifinalak erakusten du, bertzokera berezi batekin, kantakera gozo horrekin, eta arrazoitzeko erakutsi zuen gaitasunarekin, egin daitekela bertzotan, ezakitzelako ahotzen doa izan gabe, eta eskuak atzean jarrita, ezakitzelan zapaldu gabe, ez? Nik horri ematen diot garrantzia, baso horretan anistasun handia dago, eta gaur egun gure buruari onartzen diogu, eta publikoak onartzen digu, modu askotara izan daitekela bertzolari, ez modu bakar batean.
Eta musikako ariatzen ze baso klase dago gaur egun?
Musikako ariatzen gaur egun ez dago plaza bertzolari askorik ez da gelditzen, baina badaude neska gazte batzuk ikasten ari direnak, eta orain 6-7 urteko neska mutil berri batzuk ere hasi dira bertzo eskolara, eta badago behintzat zaletasuna badago, eta azkenean zaletasunak albidetzen du jendea bertzolari ateratzea.
Eta zu zeu zer konsideratzen zara? Kimu bat, enbeitatarren basoko kimu bat, ala beste zo zer gehiago?
Nik urte askotan egin dute, zakit, nire buruaren kontra borrokan edo esaten da, ez? Dena bezaroan simbolikoki aita hil behar dela, eta nik momentu baten sentitu nuen nire aita enbeitatar hori hiltzeko beharra, eta honintza izateko beharra. Orduan, nik neure buruari aitortzen diot, enbeitatarren baso honetan, enbeitatarrek daukaten zatitxo horretan, bani beste zuaituan maizela, ez da? Ziurrenez, Valentinen, Jonen, Abelen, Moisesen, Urretzin Barradon, abaroan azitako beste landare bat, baina beste landare bat, kimu bat baino gehiago.
Eta ze ikusten diren beste espezie horietatik, aipatu duzu Malen, baina zer gehiago azpimarratuko zenduke gaur egun, aukera aukinda besteen gauza honak eta aipatzeko, zer dago aipagarri?
Adibidez, finalean ikusi genuen Aitor Bizkarrak zen maila daukan bertzotan, eta gaur egun 18-19 urterekin maila handiarekin datoz bertzotariak, baina niri bereziki gustatzen zait azpimarratzea bertzotan adibiren emakume gazte horiek bakuk ibilian eta kolpeka ikasi ditugun gauza guzti horiek ze barneratuta dituzten diskursiboki adibidez, eta horrek ilusio handia ematen dit. Horrek esan nahi du, ba, guk hirugarren pausuan ikasi genuen hori beraiek badakitela hasieratik. Beraz, hirugarren pausu horretara heltzen direnean sendoago egongo direla, eta garrantzitsua da hori ere.
Eta hain urrengo helburua zer? Euskal Herriko txapelketan gora eta aurrera egitea?
Ba, ez dakit, Euskal Herrikorako lan handia egin behar da, eta hori bakarrik, momentuz hori bakarrik prometitu nezake, nik lanean jarraituko dudala. Horrek zuen baitza ekartzen duen, ba ez dago bakarrik nire esku.
Ba, honintza, segi gozatzen, gozarazten, eta ospatu behar duzun beste eta behar duzun moduan, merezi duzu eta.
Ezkerrik asko, benetan.
Venga, ba, zuri, agur.
Urrengor arte.
Bat badaukatelako Euria matiatzearen babesalegia Tani ez naiz bustitzen Babes bat badaukatelako Euria matiatzearen babesalegia Euriari duen dia Laizter doa tartearen bila Euriari duen dia Laizter doa tartearen bila Ez naiz bustitzen, babes bat badaukatelako Euria matiatzearen babesalegia Tani, ez naiz bustitzen, babes bat badaukatelako Euria matiatzearen babesalegia Oh,
egia esan, asteburu kulturalki bete-betea izan dugu. Ez hau bakarrik, aurretik ere Durangoko azoka izan genuen gertu-gertu, eta aurreko asteburuan Bizkaiko bertsolari finala, eta Ruper Ordorikak disko berria grabatu du Bilboko Kafe Antzokian. Urtero egin ohi duen kontzertua egin du oraingoan ere, baina bi emanaldirekin. Zapatuan eta Domekan, jendez mukuru zegoen Kafe Antzokian, bere Kafe Antzokiko hirugarren zuzeneko diskoa grabatu du.
Argia eta...
Eta guk orain entzuten dugun diskoa bakarka da, Ruper Ordorika bakarka, mundua biltzen duen oihartzuna.
Oihartzuna osatu nahi luke kantua. Nola milaka izaren argitasunak osatzen duen zerua. Gerezialaietako egunetan, amets gaiztoetako gauetan, lagun leial duzu mundua biltzen duen oihartzuna. Ez utzi sakona ondoratzen, barruan daramazun pena, zorion txuentzun mundua biltzen duen oihartzuna. Mundua biltzen duen oihartzuna osatu nahi luke kantua. Nola milaka izaren argitasuna osatzen duen zerua. Mundua biltzen duen oihartzuna onartu gure kantua.
Eta entzuten dugun hau berriz, dantza pelikularen trailerra da. Dantza filma berez dantzari eskainitako luzemetraia da, itzela. Euskal Herriko hegoaldean, bardeetan hasten dira dantzak, eta esan dezakegu Euskal Herri osoa zeharkatzen duela pelikula honetan ikusten diren irudi, kolore, dantza eta kantuen bidez. Aste honetan, Barikuan, Ostiralez, Santo Tomas egunez, estreinatuko da Euskal Herriko zinema aretoetan, eta trailerra entzun, eta txintxua.comen sartzen bazarete, benetan, deigarria, ikusgarria eta entzuteko modukoa, bai trailerra, bai bere kantuak, eta batez ere bere dantza ikusgarriak. Thank you. Benetan, esan bezala ikusgarria da pelikula, ikustekoa gonbidapena behintzat ikusi dezazuen, gozatu dezazuen dantza filme honekin. Donostiako zinemaldian estrenatu zen, eta orain zinema aretoetan ikusteko aukera daukagu. Dantza, Telmo Esnalen film luzea.
Hegazti jariak pausatu dira leioan, argia ta itzala beresten diren lekuan, argia ta itzala leioan pausatu dira. Hegazti jariak pausatu dira, hegazti jariak. Hegazti jariak pausatu dira leioan, argia ta itzala beresten diren lekuan, argia ta itzala leioan pausatu dira. Hegazti jariak pausatu dira, hegazti jariak. Hegazti jariak pausatu dira leioan, argia ta itzala beresten diren lekuan, argia ta itzala leioan pausatu dira. Hegazti jariak pausatu dira, hegazti jariak. La 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 la
la la la la la. Gure oroitzapenak diskoak ere aurten ikusi du argia. Disko doble bat da, Joseba Sarriunendiaren kantuekin osatutakoa. Disko batean, orain arte ezagutzen genuen kantuak daude batetik. Joseba Sarriunendiaren hainbat testu, hainbat poema, kantu bilakatu dira azken urteotan. Esaten dute 150 bat kantu egongo direla Sarriren testuekin. Eta esaten genuenez, bigarren disko baten beren-beregi espreski aurten sortutako kantuak dira. Eta hoietako bat dugu Zea Maizen Zintzilik hau. Aurretik Hegazti Erraria kentzun dugu, Sendarineko Aizpek kantatua.
Dagozkegita
Baina 2018 honek albisterik eman badu, hau izan da. Berritxarrak taldeak 2019 urtean agur esango du.
Galdetu ginen eta etzinen akertu, eta gero gainera etzen idan deitu. Baina berritu gara, deket zaituz maite, bila zazu beste bat, eta ikusi arte. Katera nahi duen, zukordea txartu, baina berdin duela, leket zaitu maite.
1984 urtean, Lekun Berrin sortutako taldea, boskote bezala hasi zena, gerora hirukote indartzu bat bezala ikusi dugu. Azken urteotan, hirukote horretan, Gorka Urbizu, sortzailea eta hasieratik taldean dagoena, eta batzuan David eta baterian Galder. Mundu osoan aritu dira jotzen hainbat disko hirukoitz eta azkena Infrasoinuak, baina ikusi arte kantu hau gogoratuz esan digute agur edo agur hori aurreratu digute. Izan ere, 2019an 25 urte izango dira Berritxarrak sortu zela.
Eta ikusi arte, bila zazu beste bat. Eta ikusi arte, bila zazu beste bat. Eta ikusi arte, ikusi arte, ikusi arte, ikusi arte.
Batzuetan rock gogorra, beste batzuetan gogorragoa oraindik, baina kantu poperoagoak ere egin dituzte. Lemak, aingurak, hau kasu.
Yeah.
baina agur gehiago ere eman dizkigu 2018 urte honek. Behintzat, jakin dugu ere Delorean taldeak azken kontzertuak eman eta agur esango diogu diola eskenatokiari eta musika sortzeari. Mila garren urtean sortu zen Delorean, Zarauzko taldea, eta lau kontzerturekin agurtuko dira 2019 urte hasieran. Urtarriaren 26an, Donostiako Intxaurrondoko Kulturetxean egongo dira. Otzailaren 22an izango dira Bartzelonako Apolo aretoan. Eta otzailaren 23an Madrileko Joy Eslava diskotekan. Azken agurra martxoaren 15an emango dute Bilboko Kafe Antzokian. Delorean 2000garren urtetik 2019ra. Irratia.com saioa egiten genuenean, Bilbo Hiria Irratian, entrevista interesgarri baten genion Zubiza diskoa kaleratu zutenean, orduan eki izan genuen telefonoaren bestaldean, elkarrizketa horretan, eta urteak pasatu dina arte, ba, merezi du entzuteak. Irratia.com Delorean bilatuta topatuko duzue. Delorianek Zarautzen lehenengo eta Bartzelonatik gero kantu eta disko eder asko utzi dizkigu. Azkena egin zuten azkena 2017an iaz egin zuten Mikel Laboaren omenez, baina aurretik atera zuten Musik izenekoa, Apar izan zen lehenago, Real Love eta Zubiza izan ziren 2010 inguruan, eta entzuten dugun kantu hau Into the Plateau izeneko diskokoa da. Behar bada Deloreanen doinu ezaugarri hori duena eta aspaldiko doinuetara garamatzanak. Eta entzuten dugun hau Vendetta da, eta hauek ere hilabete honetan bertan utziko diote jotzeari. Atortxu Rockek prestatu duen, atondu duen karpan, Atortxu Rocken bezperan izango dira Iruña herrian.
Ostoak eman ditzaten.
Eska doinu dantzagarri ia elektroniko egitatik, doinu lasaiagoetara gatoz. Aspaldiko musikari bat, Gari, eta Denbora bere kantuarekin.
Jarri nintzen Txakurraren urtean gaudela diote txinatarrek.
Diskuari ere beste denbora batean jarri dio izena.
Kuratzen batzen dut, ez darrian bera jauzten, bera jauzten. Eguzkia aterako damendien atzekaldetik, argiak dirdirka hasi dira. Txukaldeak, bulegoak eta ongelak elkar esnatzen. Karez natzen beste denbora batean bizitzen jarri nintzen beste denbora batean bizitzen jarri nintzen aurrak maitale eta jona monak pizten doaz bizi aldi bat gehiago daukat aurretik beste bizi aldi arrunt litxura garri bat gehiago wow, wow, wow. Kafea eta hogi errea egin ditut gupiontzat. Te veru a tabisco
Garik disko hau Bilboko Arte Ederretako Museoan aurkeztu zuen. Izan erean badago erakusketa bat, 68 gaur arte, eta bertan Euskal Herriko artearen azken 50 urteak batzen dira. Baina ez hori bakarrik, badago areto oso bat Euskal musikari eskenia, eta Xabi Erkizia musikari eta sortzaileak komisoa ariatuta, ba, azken 50 urten berri ematen da. Diskoak, viniloak, azalak, kartelak, bestelako euskarriak, CD-ak, eta 50 urteko kantuak eta diskoak eta taldeak oroitzeko moduan. Beste denbora batean, hori da.
Bizitzan.
Irurogeita sortietik onako erakusketa aipatu dugu, eta pixka bat urte bat lehenago gertatzen dira Black is Beltza pelikulako gertaerak, animazio film luze bat, eta tartean Anarik interpretatutako kantu ederrau.
Munduan beste asko lez, artaburuan osko lez. Atzo aspertu nintzaden, maizu ez eta esko lez. Poeta naizen ezkero, ez dut zerurik espero. Bederatziko pladitut, lauzurre eta bost ero.
Martxoko oliar goz
sarna dila kalabazan. Ipuintxit barregarriak kontatu nituen plaza.
Ederra zinez Anariren kantua Mikel Aboari egindako bertsioan, eta esangura berezia hartzen du Black is Beltza pelikulan kantu horrek, duela 40 urte baino gehiago plazaratutako single horrek Baionan argitaratu eta hegoaldera pasatzen dutenean. Guk bukatu dugu Bidegorritik irratzaioaren urtea, 2018a horrela agurtuko dugu, sortu garen bezala. Gaur onintzen beita txapelduna izan dugu gurean, eta gero hainbat kultur albiste edo gomendio edo gertaera aipatu ditugu. Mila esker eta datorren urtera arte. Urte berri hon.
Izan arren turmaleta, bide lausamur berdina, baino nahiago dut malta. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalkan.